Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirë mëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do t'ju shoqëroj gjatë 15 minutave vijuese nga përmbajtja e emisionit të mëngjesit të veçojmë. Serbia dhe UNDP inkurajojnë dialogun në luginën e Preshevës. Admirali Mike Mullen thotë se do duhen më shumë trupa për ta fituar luftën në Afganistan. Kreu i NATO-s Rasmussen bën thirrje për dialog të hapur të aleancës me Rusinë. Dhoma përfaqësuese qortoi republikanin i cili ofendoi presidentin Barack Obama. Për këto dhe përmbajtje tjera mollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Beograd, programi i kombeve të bashkuara për zhvillim UNDP dhe Serbia ka nisur dy projekte për të inkurajuar dialogun ndëretnik në jug të vendit në luginën e Preshevës. Projektet kapin vlerën për 7.92 milion dollar dhe o zbatojnë në 13 komuna, ka thënë ministri serb i pushtetit lokal Milan Marković. Jerusalem, i dërguari amerikan për lindjen e mesme George Mitchell i vazhdon sot bisedimet me kryeministrin e Izraelit Benjamin Netanyahu për një marrëveshje mbi pezullimin e ndërtimit të vendbanimeve hebreje si kusht për të rifilluar bisedimet paqësore në lindjen e mesme. Presidenti Barack Obama shpreson t'i ulë bashk Netanyahun dhe presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas gjatë asamblesë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Washington, kryekomandanti i forcave amerikane në Afganistan, admirali Mike Mullen tha se do duhen më shumë trupa për ta fituar luftën në Afganistan. Mullen, i cili është edhe shefi i shtabit të përgjithshëm, i tha komitetit për forcat e armatosura në Senat se përpjekjet e duhura për t'ia dalë mbanë me kryengritjen talibane nënkuptojnë më shumë forca. Shtetet e Bashkuara tani kanë afro 65.000 trupa në Afganistan. Washington, sekretaria amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se bisedimet me Iranin duhet të adresojnë çështjen bërthamore, megjithë insistimin e Teheranit se nuk do të bëjë tregtime të drejtën e vet për programin bërthamor. Irani është dakorduar që në 1 tetor të takohet me Shtetet e Bashkuara dhe fuqi tjera botërore që janë të shqetësuara për programin bërthamor të Teheranit. Londër, sekretari i përgjithshëm i NATO-s ka bërë thirrje për dialog të hapur me Rusinë për të reduktuar tensionet në Evropë dhe për të përballur me kërstimet e përbashkëta. Anders Fogh Rasmussen i tha gazetës Financial Times se është i gatshëm ta diskutojë propozimin e presidentit rus Dmitri Medvedev për një arkitekturë të re të sigurisë në Evropë. Ai gjithashtu ka pranuar se ka dallime ndërmjet NATO-s dhe Rusisë. Washington, dhoma përfaqësuese e ka qortuar një ligjvënës i cili bërtiti ti gënjen gjatë fjalimit të presidentit Barack Obama. Republikani Joe Wilson javën e kaluar shpërtheu kur presidenti Obama po imbronte planet e tij për reformat në shëndetësi. Ndërkohë ish presidenti Jimmy Carter ka thënë se shpërthimi i Wilsonit ka qenë një akt i bazuar në racizëm, me rrënjët nga frikat nga presidenti me ngjyrë. Singapur, një ekip i shkencëtarëve që i studion shkëmbinjtë në Afrikë tha se ekziston lidhje e fortë mes rënjes së niveleve të dioksidit karbonit dhe formimit të shtresave të akullit në Antarktik 34 milion vjet më parë. Rezultatet për një lidhje të tillë përmes modeleve kompjuteristike parashikojnë krijimin e shtresave të akujve kur bien nivelet e dioksidit karbonit dhe shkrirjen e akullnajave kur nivelet rriten. Rom, autoritetet e Italisë i kanë gjetur mbeturinat e një anije në afërsi të Kalabrisë, e cila u fundos nga mafia me 180 fuqime mbeturina toksike në bord. Hetuesit druajnë se në ujë mund të ketë rreth 30 anije të ngjashme. Supozohet se mafia qëllimisht e ka fundosur anijen pasi kanë hyrë në fuqi rregulla të rrepta ambientaliste në vitet e 80-ta. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Përshëndetje Zenel.
Mirëmëngjes Vullnet.
Zenel, gjykata ndërkombëtare e drejtësisë dje mbylli afatin e paraqitjeve për seancat dëgjimore për Kosovën. Çfarë shkruan shtypi i sotëm kosovar?
Po, vullnetu e përditshme zëri ka vënë dukje se ligjshmëria e pavarësisë Kosovës nga 20-tori i këtij viti pritet të mbrohet nga gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë, nga Kosova, Shtetet e Bashkuara, Britania e Madhe, Franca dhe vende tjera mike të Kosovës, përderisa do të kundërshtohet dhe cilësohet si pavarësi në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare nga ana e Serbisë, Rusisë dhe vendeve tjera si Brazili, Slovakia apo Rumania. Gazeta thekson po ashtu se përveç vendeve të interesuara për seancat dëgjimore ka dhe një numër të konsiderueshëm të shteteve që kanë paraqitur me shkrim argumentet në favor të pavarësisë Kosovës apo kundër saj. Në këtë kontekst, e përditshme e zëri thot se Kosova i ka proceduar gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë dy deklarata me shkrim. Duke vënë parë pritjet në Prishtinë, gazeta thekson se mund të ngjajë që gjithë procesi të mbyllet deri në prill të vitit 2010, ndërkohë që institucionet e Kosovës presin që gjykata ndërkombëtare drejtësisë të japë mendim pozitiv në lidhje me ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë, përderisa në analizat të ndryshme thuhet se mund të ngjajë që procesi në Hagë të zgjas shumë më tepër dhe në fund gjykata ndërkombëtare drejtësisë të mos mund të japë asnjë mendim këshillëdhënës, qoftë në favor apo në disfavor të shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Fekson me disë tjera shme këtë teme për vicmja, zëri. Vullnet?
Zënel, zgjedhjet lokale mbeten ndër temat aktuale që vazhdojnë të trajtohen. Çfarë ke zgjedhur për sot?
Po, vullnet, në këtë temë është fokusuar e për vicmja koaditore, cila ka vënë pas se zgjedhjet e 15 nëntorit pritet të funksionalizojnë decentralizimin, duke nxjerrë tri komunat të reja para para me pakon e Atisarit. Si rrjedhoi, gazeta thekson se është arritur edhe marrëveshja më e re mes institucioneve të Kosovës dhe zyrës së përfaqësuesit civil ndërkombëtar, e cila si shënvizon koaditore, është përgjegjëse për mbikëqyrjen e zbatimit të propozimit gjithëpërfshirës për zgjedhjen e statusit. Në temën e zgjedhjeve lokale është fokusuar edhe përditshmja ekspres, e cila duke vlerësuar koalicionin parazgjedhor mes AKR-s dhe LDD-s, thekson se deklarimi i këtij koalicioni shënon vazhdimin e procesit dinamik të stabilizimit të skenës partijake në Kosovë. Por, si shtekson gazeta, në fazën e tashme të defragmentarizimit, nuk mund të pritet më shumë se një grumbullim nga pak mekaniki fondeve dhe strukturave partijake që duan të bjetojnë, duke shtuar mundësinë marjes ose mbajtjes pushtetit. E përditshmja ekspres ka vënë dukje se rolin më të rëndësishëm në ndërtimin e blokut politik AKR-LDD ka padyshim koalicioni aktual qeverisës PDK-LDK, sepse vëreha i qartë se përballë tij partitë opozitare veç-e-veç nuk kishin as pak zgjasa. Vullnet?
Po, çfarë do veçojë për fund të këtij raporti?
Nga e përditshmja Kosova sot shkoqisin vlerësimet e gazetës për funksionalizimin e forcës së sigurisë së Kosovës. Duke marrë për shkas lajmin se kjo forcë ka kaluar me sukses testin e parë të NATO-s, gazeta thekson se kjo dhe paralajmërimet për reduktimin e trupave paqëruese të shoqëruara me njoftimet për më shumë përgjegjësi në duart e organeve kosovare, përfshi këtu edhe FSK-n, janë optimiste për perspektivën e kësaj force. Ky proces sipas përditshmës Kosova sot është kompleks dhe nuk varet vetëm nga zhvillimi mbështetshëm i FSK-s pas mbrojtjes së nivelit operacional fillestar dhe se rruga drejt krimit të ushtrisë ka përcen në shumë pengesa dhe kontributi duhet të jetë unanim për të siguruar se edhe Kosova një ditë do ta ketë këtë element të shtetit.
Ishte ky korrespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Përfaqësuesit e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve thonë se i kanë bërë të gjitha përgatitjet që zgjedhjet lokale të zhvillohen në 38 komuna, por zyrtar nga Ministria e Pushtetit Lokal në Prishtinë shprehen dyshues se zgjedhjet vendore do të mund të mbahen edhe në komunat e reja, të cilat janë formuar apo duhet të krijohen sipas planit Ahtisari. Zyrtarët thonë se duhet një vlerësim politik për çështjen në fjalë. Arton Konoshevsi raporton nga Prishtina.
Përfaqësuesit e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve thonë se zgjedhjet lokale do të organizohen në të gjitha komunat përfshirë edhe ato të rejat. Megjithatë, mundësia e formimit të komunave të reja deri me 15 nëntor ka mbetur ende çështje diskutueshme, pohojnë zyrtarët e Ministrisë së Pushtetit Lokal. Përgatitjet për mbajtjen e zgjedhjeve janë duke u bërë në 38 komuna, duke përfshirë edhe veriun e Kosovës, thot Femi Ajvazi, zëdhënësi KSZ-s.
Komisioni Qendror Zgjedhor sipas planit paraqitur të fushatës zgjedhore dhe të gjithë procesit zgjedhor parashet se zgjedhjet organizohen në territorin e Kosovës. Do të thonë përgatitjet bëhen që zgjedhjet organizohen tër territor. Realisht kjo do të thotë që përgatitjet bëhen për 38 komuna.
Përgatitjet po bëhen në të gjitha komunat dhe janë formuar edhe disa komisione komunale zgjedhore, shprehet Ajvazi.
Interesimi i KQZ-s është që ta realizoj programin sipas afatëve të parapara. Kontaktet janë katë nominum persona të cilët do të merreshin me këtë çështje dhe të shohim si do të rrjedhë procesi.
Por zyrtarët e Ministrisë së Pushtetit Lokal shprehen skeptik sa i takon saj se a do të ketë zgjedhje lokale në veritë e Kosovës dhe në komunat e reja që janë formuar në bazë të procesit të decentralizimit. Zëvendës ministri i pushtetit lokal Shpend Tërdeva pohon se mbajtja e zgjedhjeve lokale në veritë e Kosovës mbetet çështje e zhvillimeve politike.
Formula politike, domethënë, janë të zhvilluar ato për pak kohë dihet gjithçka. Ministria e pushtetit lokal ka bërë gjitha përgatitjet, si për mitrovicën, si për verën, si për jugun, për gjithë. Ne kemi kryer punën tonë.
Zyrtarët e Ministrisë së Pushtetit Lokal kohë më parë kanë bërë të ditur se deri më tash kanë arritur që të formojnë ekipet përgatitje përgatitore në tri komuna të reja, Klokot, Graçanisë dhe Ranilug, por jo edhe në Partesh, Novobërd dhe Mitrovicën e Veriut. Zoti Tërdeva nga Ministria e Pushtetit Lokal megjithatë thot se sa i takon punës së tyre, zgjedhjet mund të mbahen edhe në veritë e Mitrovicës, por çështja mbetet në vullnetin e vetë banorëve atje dhe vlerësimeve të leadershipit të Kosovës.
Më mojë të zgjedhjet në Mitrovicën e Veriut. Është çështje vullnetit politik serb, ne edhe dyta është çështje leadershipit të Kosovës në nivel të a do të mohon zgjedhjet atje se sigurisht është ende nuk është vlerësuar se a do të mohon zgjedhjet lokale në gjitha komunat e reja apo jo. Dhe ku do të mohon? Nuk ka zgjedhje politike ende definitive.
Sidoqoftë, sipas zyrtarëve të KQZ-s, në zgjedhjet e 15 nëntorit do të marrin pjesë edhe partitë politike serbe dhe të komuniteteve të tjera që veprojnë në Kosovë. Femia Ivazi thotë:
7 subjekte bosnjake, 6 subjekte serbe, edhe nga një të komuniteteve tjera. Ky numër është rrit në ndërkohë. Më thon ka ardhur duke u shtu.
Analistët politik kanë thënë se përmbajtjen e zgjedhjeve lokale në veri të Mitrovicës, qeveria së pari duhet të shtrijë autoritetin e saj të formojë komunën në atë pjesë të qytetit dhe më pas edhe të ketë mbarvajtje të procesit zgjedhor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Protokolli për bashkëpunim policor i nënshkruar ndërmjet misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit dhe qeverisë së Serbisë mund të jetë efikas vetëm me përfshirjen e policisë së Kosovës, pohojnë ekspertët vendorë të sigurisë. Ata vlerësojnë se ndonëse i nënshkruar nga Uleksi, protokolli është në favor të përmirësimit të situatës së sigurisë në vend. Kronike Dona Pecit.
Ekspertët për çështjet e sigurisë në Prishtinë thonë se në implementimin e protokollit për bashkëpunim policor në mes të Euleksit dhe qeverisë së Serbisë duhet të përfshihet edhe policia e Kosovës. Ata vlerësojnë se me që protokolli bën kryesisht fjalë për përmirësime në shkëmbimin e informatave për krimin organizuar, përfshirja e policisë së Kosovës në zbatimin e këtij dokumenti është e pashmangshme. Eksperti Nureddin Ibishi thekson se në lidhje me zbatimin e protokollave të ngjashme të paralajmëruara për doganë dhe gjyqësi, është e nevojshme përfshirja e palës kosovare.
Çështja tjetër që mbetet është në opinion trajtohet si do të fillon, do të zgjidh bashkëpunimin këmbim të informacioneve operacionale. Kto nuk kupton me dhënat. Edhe është ajo është rregulluar në ligjin për policinë e Kosovës në nenin 30.9 ku përcaktohet se kompetencën për dhënien e këtyre informacioneve në organizatën ndërkombëtare tuaj apo në organizatën ndërkombëtare e ka drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës. Edhe pra, pa bashkëpunim të faktorëve relevant branshëm nuk mundet edhe ky protokoll sipas mendimit tim të zbatohet.
Përfaqësuesit e Uleksit e kishin quajtur në nënshkrimin e protokollit një nisme për zhvillimin e kontakteve të mututjeshme me shtetin serb. Prishtina zyrtare ndërkaq vazhdon ta refuzoj protokollin në fjalë. Të pyetur për përfshirjen eventuale të policisë së Kosovës në zbatimin e protokollit, zyrtar nga ky mekanizëm nuk kanë dashur të prononcohen për Radio Evropa e Lirë, duke thënë se policia e Kosovës si organ ekzekutiv zbaton urdhrat e institucioneve më të larta. Mirpo eksperti Fadil Kajtazi nuk e kupton këtë mohim të institucioneve përgjegjëse.
Kujtesë shpërndim informacioni ka pas edhe ta në shkrimin e këtij protokolli, policia unë mikut ka pas takime të rregullta me policinë e Serbisë, edhe Uleksi gjithashtu ka pas me takime të rregullta me policinë e Serbisë. Protokolli vetëm ka formalizuar një gjendje që është pa formalizuar juridikisht.
Pas nënshkrimit të protokollit për bashkëpunim policor është paralajmëruar nënshkrimi i protokolleve me Serbinë edhe për doganat dhe gjyqësinë. Marrëveshje të ngjashme sipas Ibishit ka pasur edhe në kohën e administrimit të Kosovës nga Kombet e Bashkuara.
Kjo ka funksionuar më herët, ka funksionuar në nën mikun, ka pas marrëveshje bashkëpunimi, është edhe dokumenti për luftim me krimin organizuar i Kombet të Bashkuara vitit 2000. Kështë që më mirë është në këtë marrëveshje pasi që vesh kjo ka marrë një formë prerë, si thuhet, dhe kjenë kyqje pra direkte edhe autoritetet e policisë, dokonave dhe të policisë Kosovës.
Për Radio Evropa, Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtem disa nga titujt e këti edicioni. Serbia dhe UNDP inkurajojnë dialogu në luginën e Preshevës. Admirali Mike Mullen thotë se do duen më shumë trupa për ta fituar luftën në Afganistan. Kreu i NATO-s Anders Fogh Rasmussen bërthirje për dialog të hapur me Rusinë. Dhoma përfaqësuese qortoi një republikan i cili ofendoi presidentin Barack Obama. Dhe gjuhës të nderuar, me kaq që përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni edhe në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.